esta hipocresía que se montan agora de que as criaturas teñen que estar colgando da teta, como outra vez volver ás primates, non, que as levaban aí colgadas, pois me parece unha falta de sensibilidade incluso enorme, non? E que, bueno, pois...
Polo tanto, defende vostede a decisión que adopta, pois, neste caso, Soraya Sáenz de Santa María?
Pois sí, por suposto, como non a boa defender si conviveron, se criaron cantidades de criaturas e antes con leite de burra rebaixada.